η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα του InfoWar τον ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο στους 105,5. Στη σημερινή εκπομπή αναρωτιόμαστε εάν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν δημόσιος κίνδυνος και τι γνώμη είχαν γι' αυτό οι Public Enemy. Υποστηρίζουμε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταλάβει τι έλεγε και τι έκανε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η επέτειος της δολοφονίας του δεν θα ήταν αργία. Ανακαλύπτουμε έναν μαύρο επαναστάτη που κάποιοι θέλουν να τον θυμόμαστε μόνο ως ακίνδυνο απόστολο της μη βίας. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Εμπνεόμαστε από μια θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στην Αθήνα στις 10 Απριλίου με επιλογές από έργα του Μπρέχτ, τη Βαϊμάρη 2013. Αφήνουμε τον Μπρέχτ να συνομιλεί με την Νίνα Σιμών, τον Ντέιβιντ Μπάουι και τον Λάρς φον Τρίερ, ενώ εμείς επιβιβαζόμαστε σε ένα πειρατικό με 8 εστία και 50 κανόνια. Εν αρχή όμως, όπως είπαμε, είναι η Public Enemy.
Arizona, cause my money is spent on a goddamn rent. Neither party is mine, not the jackets or the elephant. 20,000 Nicky brothers in the corner of the cell block, but they come from California. Population is none in a desert is sun, with a gun cracker running things under his thumb, staring hard at the postcards. Isn't it odd and unique seeing people smile while in a heat 120 degrees? Cause I wanna be free. What's a smiling face when the whole state's racist? Why wanna hound? They damn it, cause I wanna. So if I celebrate it standing on the corner, I ain't drinking no 40, drinking time with a 9 till we get some land. Call me the trigger man, looking for the governor. He ain't loving you hot, but hear the trouble, yeah, he's rubbing you wrong. Get the point and come along. He can get to the joint. I urinated on the state while I.
Δεν ξέρουμε πόσοι από εσάς το έχετε αντιληφθεί, αλλά ο Chuck D των Public Enemy τα έχει πάρει και θα λέγαμε ελαφρώς άσχημα. Έχουμε επιστρέψει στο Νοέμβριο του 1990 και οι κάτοικοι στην πολιτεία της Αριζόνας καλούνται να αποφασίσουν με δημοψήφισμα εάν η 4η Απριλίου, ημέρα δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, πρέπει να αποτελεί αργία, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες αμερικανικές πολιτείες. Και εάν δεν το καταλάβατε ήδη από τις κατάρες που εξαπολύουν οι Public Enemy εναντίον των Αριζονιανών, οι κάτοικοι ψήφισαν τελικά όχι. Στο βίντεο κλιπ τους, οι Public Enemy φοράνε τις στολές από τους Μαύρους Πάνθυρες, το τελευταίο ένοπλο επαναστατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε εκείνο το βίντεο κλιπ ανατινάζουν το αυτοκίνητο του κυβερνήτη της Αριζόνας. Υποπτευόμαστε ότι γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ προβλήθηκε μία και μοναδική φορά στο MTV και ύστερα εξαφανίστηκε διαπαντός από την παγκόσμια τηλεόραση. Να μας συγχωρέσουν πάντως οι Public Enemy, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα εμείς θα διαφωνήσουμε. Η ημέρα δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι φυσιολογικό να γιορτάζεται σαν αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί πολύ απλά ένα καθεστώς τιμά με επαιτίους είτε κάποιο γεγονός που το έφερε στην εξουσία ή κάποιο γεγονός το οποίο δεν απειλεί την εξουσία του. Και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Και φέτος, για τα 45 χρόνια από το θάνατο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, σκεφτήκαμε να σας εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Πρώτα όμως θα αφήσουμε τον Ότις Σπαν, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των blues που γνώρισε το Σικάγο, να μας δώσουν το ρεπορτάζ. Επιστρέψει στο 1968. Είναι 4 Απριλίου. Ο Otis Spann πληροφορείται τη δολοφονία του Martin Luther King και γράφει αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα blues μυρολόι για μια είδηση που στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων της εποχής ακουγόταν κάπως έτσι.
Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Ο παρουσιαστής της πρώτης του λέξης χαρακτηρίζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σαν απόστολο της μη βίας. Έτσι δηλαδή, όπως θα τον καταγράψουν τα αμερικανικά βιβλία ιστορίας. Έτσι, όπως θα τον κλάψει τρεις ημέρες αργότερα και η Νίνα Σιμών. Εδώ, σε ζωντανή ηχογράφηση, στις 7 Απριλίου του 1968.
We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. Once upon this planet Earth lived a man.
Και η Νίνα Σιμών λοιπόν παρουσιάζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ με την επίσημη εκδοχή του Αποστόλου της Μη Βίας. Μόνο που το έτος, αν θυμάστε, γράφει 1968 και το 1968 δεν ήταν μια χρονιά για μυρολόγια. Ήταν η χρονιά που ξεχύλιζε από την εξέγερση των μαύρων και από τους περήφανους ήχους του James Brown. Πες το δυνατά. Είμαι μαύρος και είμαι περήφανος γι' αυτό. Εκεί, στα 1968 λοιπόν, ο άνθρωπος που δολοφονείται στο Memphis του Tennessee δεν είναι ένας απλός απόστολος της ειρήνης που μάχεται για φιλετική ισότητα. Γιατί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έχει μόλις συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα της Αμερικής δεν είναι φιλετικά, αλλά είναι βαθιά ταξικά. Ο Σλαβόι Ζίζεκ, μιλώντας πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now, εξηγούσε αυτή τη μεταμόρφωση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
Every child knows here, I have a dream.
Κάθε παιδί ξέρει τη φράση I have a dream, αλλά σχεδόν κανείς δεν ξέρει ποιο ήταν αυτό το όνειρο. Δεν ήταν απλώς η φυλετική ισότητα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αργότερα έγινε πολύ πιο αριστερός. Αυτό το αποκρύπτουν.
Later. That's obliterated.
Όποιος παρακολουθήσει τα αφιερώματα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, ίσως να αντιληφθεί ότι οι αναφορές σταματούν στο 1965. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως δολοφονήθηκε το 68. Να υποθέσουμε ότι για 3 χρόνια παρέμενε σιωπηλός, ή μήπως να υποθέσουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να μάθουμε τι ακριβώς έλεγε στα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του. Από το 1965 η σκέψη του Κίνγκ γίνεται περισσότερο πολιτική. Δεν μάχεται μόνο για τα αστικά, αλλά και για τα οικονομικά δικαιώματα. Ζητά αναδιανομή του πλούτου. Και το 1965 που πραγματοποιεί αυτή τη στροφή δεν είναι μια τυχαία χρονιά. Είναι η χρονιά που ξεσπούν τα βία επεισόδια στο Λος Άντζελες. Και αυτή τη φορά το ρεπορτάζ από εκείνες τις ταραχές μας το έδινε ο απεσταλμένος μας Frank Zappa. Wednesday I watched the riot. I seen the cops out on the street. I watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. I listened to reports about the whiskey passing around. I seen the smoke and fire and the market burning down. I watched while everybody on the street would take a turn to stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. Την Τετάρτη, μας εξηγούσε ο Φρανκ Ζάπα, κάθισα να παρακολουθήσω την εξέγερση στην τηλεόραση. Είδα μπάτσους στη γωνία να πετάνε πέτρες και άλλα αντικείμενα και άκουσα τις αναφορές για την αγορά που έπιασε φωτιά. Όταν λοιπόν το 1965 ξεσπούν επεισόδια στο Λος Άντζελες, ο μαύρος ηγέτης δηλώνει ότι οι ταραχές δεν είναι φυλετικές. Είναι, λέει, ταξικές. Άποψη που θα υιοθετήσει αμέσως και ο Γκι Ντεμπόρ.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey.
ίδια περίοδο όμως, ο λόγος του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ γίνεται και καθαρά αντιυμπεριαλιστικός. Αποφασίζει να ασχοληθεί με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατανοεί πλέον ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν μάχονται μόνο τους φτωχούς της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, μάχονται και τους μαύρους της ίδιας της Αμερικής. Παίρνουμε τους νεαρούς μαύρους άντρες, έλεγε ο Κίνγκ, σακατεμένους από την κοινωνία μας και τους στέλνουμε 8.000 μίλια μακριά. Τους στέλνουμε να εξασφαλίσουν στη Νότιο-Ανατολική Ασία ελευθερίες που ποτέ δεν γνώρισαν στη Τζόρτζια και στο Ανατολικό Χάρλεμ. Εκείνη την περίφημη ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για το Βιετνάμ είχε γράψει ο συνεργάτης του, Βίτσεντ Χάρτινγκ. Και πριν από μερικά χρόνια εξηγούσε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Κίνγκ εκείνα τα χρόνια.
King saw these issues not simply as what we call foreign policy issues.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν θεωρούσε ότι αυτά τα θέματα είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τα έκρινε από τις επιπτώσεις τους στους φτωχούς, αδύναμους και ευάλωτους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και από τη σημασία τους για τους φτωχούς άλλων χωρών.
To the poor of other countries.
Του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για το Βιετνάμ εξοργίζει το αμερικανικό κατεστημένο. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως δεν διστάζει να προχωρήσει και ένα βήμα περισσότερο. Αντί για τη μη βία, καλεί πλέον τον πληθυσμό σε μαζική ανυπακοή απέναντι στο κράτος. Είναι η στιγμή που εκεί που δεν το περιμένεις, κάτι κύριοι σαν τον Γκάντι ή τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ οδηγούν τον πληθυσμό σε ολομέτωπη σύγκρουση με τους καταπιεστές του. Μια στιγμή που όλα μπορούν να ανατραπούν και ενδεχομένως πολύ βία. Και για αυτή την περίσταση, το αμερικανικό κράτος απαντά με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Εφημερίδες και περιοδικά όπως η Washington Post και το Time παρουσιάζουν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σαν Viet Cong και τον χαρακτηρίζουν κομμουνιστή. Με εντολή του Robert Kennedy, το FBI παρακολουθεί κάθε του κίνηση. Στέλνουν στη γυναίκα του στοιχεία για υποτιθέμενες εξωσυζυγικές σχέσεις και τα αφήνουν να διαρρεύσουν στον τύπο. Τις παρακολουθήσεις εποπτεύει προσωπικά ο διευθυντής του FBI, Edgar J. Hoover, ο άνθρωπος ο οποίος είχε λάβει πράσινο φως από τον Nixon να φτάσει αν χρειαστεί στα άκρα.
They say sometimes that Mr. Hoover is controversial.
Λένε ότι ο κύριος Hoover είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Όποιος είναι σκληρός και μάχεται για τα πιστεύω του, όποιος στέκεται όρθιος στις δυσκολίες, πρέπει να είναι αμφιλεγόμενος.
Stands up when it's tough is bound to be controversial.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ λοιπόν είναι πλέον επικίνδυνος και κάποιος πρέπει να τον απομακρύνει. Στις 4 Απριλίου του 1968, 6 πράκτορες του FBI στρατοπεδεύουν κοντά στο δωμάτιο 306 στο μοτέλ Lorraine του Memphis. Λίγες ώρες αργότερα, ο μαύρος ηγέτης πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια τους. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα για το αν το FBI απαρτίζεται από ανίκανους που δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον μαύρο ηγέτη ή από δολοφόνους που τον εκτέλεσαν εν ψυχρό. Χωρίς βέβαια το ένα να αποκλείει το άλλο. Το βέβαιο είναι ότι οι σφαίρες που έπεσαν στο δωμάτιο 306 σε εκείνο το ξενοδοχείο του Memphis σκότωσαν και τη χήμερα της μη βίας. Μία από τις λεπτομέρειες που συνήθως αποσιωπούνται από τις επαιτίους για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα η Αμερική βάφτηκε στο αίμα.
Rioting broke out in more than 100 cities. 20,000 army regiments.
Ταραχές ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 20.000 στρατιώτες και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσους δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρός και η Αμερική καιγόταν.
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ was dead. America was burning.
Είναι η στιγμή που οι καταπιεσμένοι βγαίνουν στους δρόμους και η εικόνα μπορεί να είναι πραγματικά άσχημη. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τη βοήθεια του Bertolt Brecht αλλά και του David Bowie.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Εκπομπή Infowar. Πάντα με τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο. Όπου σήμερα εμπνεόμαστε από μια θεατρική παράσταση που ξεκινά στις 10 Απριλίου και της οποίας τις πρόβες είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε. Ακολουθούμε τον σκηνοθέτη Νίκο Καραγέωργο και μια ομάδα εξαιρετικών νέων ηθοποιών σε ένα ταξίδι σε μονόπρακτα, δοκίμια, ποίηματα και τραγούδια του Bertolt Brecht. Ταξιδεύουμε από τη Βαϊμάρη της Γερμανίας του Μεσοπολέμου στη Βαϊμάρη του 2013, που παρεπιπτόντως είναι και ο τίτλος της παράστασης. Περισσότερα για αυτήν όμως στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εμείς υποψιαζόμαστε ότι η παράσταση φωτογραφίζει πολιτικούς, δημοσιογράφους, αστυνομικούς και τους μικρούς ή τους μεγάλους φασισμούς της καθημερινότητάς μας. Πιανόμαστε όμως σήμερα μόνο από ένα τραγούδι της, για ένα πειρατικό με 50 κανόνια και μια κάποια Τζέννη.
Και το μαύρο καράβι κατά πάνω στην πόλη τα κανόνια γυρνά.
Sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt.
Από την παράσταση Βαϊμάρη 2013 περάσαμε, όπως θα καταλάβατε, στην αληθινή δημοκρατία της Βαϊμάρης, στη Γερμανία. Είναι 31 Αυγούστου του 1928. Ο Χίτλερ διεκδικεί ήδη την εξουσία με τη βοήθεια του συνδέσμου των Γερμανών βιομηχάνων. Γιατί κάθε καλός ναζιστής που σέβεται τον εαυτό του έχει πάντα τη στήριξη των βιομηχάνων και ενίοτε και των εφοπλιστών. Για την ακρίβεια, είναι δημιούργημά τους. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα θεατράκι του Βερολίνου, όπου ο Μπρέχτ ανεβάζει για πρώτη φορά την όπερα της Πεντάρας. Και η φωνή που σας τραγουδά ανήκει στην Λότε Λένια. Αν θυμάστε, όπως είχαμε ξαναπεί, ήταν μία από τις παραστάσεις όπου όλα πήγαν στραβά και ανάποδα. Οι παραγωγοί ξέχασαν ακόμη και να βάλουν το όνομα της Λότε Λένια στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου σήμερα. Αυτό που μας αφορά είναι η στίχη του τραγουδιού, η Τζέννη των Πειρατών. Η ηρωίδα του τραγουδιού στρώνει καθημερινά τα σεντόνια σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι. Και οι πελάτες, για μερικές δεκάρες, πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να τους κάνει όλα τα χατήρια.
Και τεινάσω τα σεντόνια και γελάω. Κι όλοι λένε, αυτή, γιατί γελάει. Και ένα μαύρο καράβι με 50 κανόνια στο λιμάνι έχει μπει.
Μέχρι που μία ημέρα λοιπόν φτάνει στο λιμάνι ένα πειρατικό με 50 κανόνια. Και οι πειρατές ισοπεδώνουν τα πάντα. Τα πάντα εκτός από εκείνο το κακόφημο ξενοδοχείο.
Κύριε μου, καλή, τώρα πια δεν γελάτε, τώρα η πόλη έχει γκρεμιστεί. Κι όλα τα χαμοσπιτά σας τα γκρεμίσαν σε μια νύχτα. Απομένει μονάχα το μπουρδέλο του το εδώ. Και απορείτε γιατί το άφησαν αυτό. Και απορείτε γιατί το άφησαν αυτό.
Οι πειρατές έχουν έρθει για να σώσουν την Τζέννη και να κάνουν ό,τι του ζητήσει. Και αυτή ήταν που του ζήτησε να μην αφήσουν κανένα ζωντανό. Μια ιστορία που θα μας διηγηθεί αρκετά χρόνια αργότερα και η Νίνα Σιμών. Την ακούμε και επιστρέφουμε.
You people can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kind of staring out the window. And you say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship. The Black Freighter turns around in the harbor, shooting guns from her bow.
Η Νίνα Σιμών λοιπόν τραγουδά σε στίχους του Μπρέχτ. Για την ιστορία του στίχους έχει αποδώσει στα αγγλικά ο Αμερικανός συνθέτης Mark Blitzstein, ο οποίος κουβαλάει τη δική του ιστορία.
We're middle class. We all got property. We also got our eyes open. This crowd here, hiding up there in the cradle of the Liberty Committee. Upon the topmost bough of yonder tree now, like bees in their hives, the lords and their lackeys and wives, a swinging rockabye baby in a nice big cradle. Then they remark.
Ο Blitzstein θα μεταφέρει αρκετά από τα έργα και τα τραγούδια του Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ στην Αμερική. Θα γίνει όμως ευρύτερα γνωστός το 1937, όταν θα επιχειρήσει να ανεβάσει το musical «The Cradle Will Rock», σε σκηνοθεσία του Orson Welles. Επειδή όμως η παράσταση στηρίζει τα συνδικάτα και το New Deal του Roosevelt έχει και αυτό τα όρια του στο πόσο μπορείς να επικρίνεις τα αφεντικά σου, η παράσταση τελικά θα απαγορευτεί. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας Τζέννη των πειρατών, η Νίνα Σιμών που ακούγαμε προηγουμένως θα δώσει διαφορετική διάσταση στο τραγούδι, πιθανότατα όπως ακριβώς θα το ήθελε και ο Μπρέχτ για την Αμερική.
Kill them now.
Για την Νίνα Σιμών, το μαύρο πειρατικό καράβι συμβολίζει το επαναστατικό κίνημα των μαύρων που γεννιόταν στην εποχή της. Ένα κύμα καταπιεσμένων πρώην σκλάβων, οι οποίοι μετατρέπονται σε μισθωτούς σκλάβους και στηβάζονται σε γκέτο. Το αμερικανικό σύστημα τους απομάκρυνε για να μην ενοχλούν τους WASP, τους λευκούς αγγλοσάξονες προτεστάντες, τη μαγική μεσαία τάξη που θα απολάμβανε το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα. Right now. Η Νίνα Σιμών μπορούσε να το κάνει, γιατί το τι ακριβώς ήθελε να πει ο Μπέρτολ Μπρέχτ με τους στίχους του τραγουδιού επιδέχεται πάντα πολλές ερμηνείες. Πολλές φορές τα τραγούδια των παραστάσεών του δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έργο. Ήταν ένα διαλεκτικό χαστούκι στον θεατή. Άλλες φορές όμως έδαιναν απόλυτα με την παράσταση. Και αυτή φαίνεται να είναι και η περίπτωση της Τζένης των Πειρατών. Όπως σωστά ανακαλύπτει και η Νίνα Σιμών, το πειρατικό είναι η άγρια απάντηση των καταπιεσμένων. Βίαιη όσο δεν παίρνει, αλλά διόλου τυφλή. Και για αυτή τη βία των καταπιεσμένων υπάρχει, σύμφωνα με τον Μπρέχτ, ένας και μόνο υπεύθυνος. Η βία των καταπιεστών. Τα έλεγαν όμως πολύ καλύτερα οι Γερμανοί The Young Gods στην αγαπημένη μας ίσως διασκευή για την Τζένη των Πειρατών. Meine Herren, heute sehen Sie mich gläsern erwaschen. Ich mache das Bett für jeden. Sie geben einen Penny, ich bedanke mich schnell. Sie sehen meine Lumpen und die Skumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein im Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinem Gläsern. Und man fragt, was lächelt Sie dabei? Und ein Schiff mit alten Segeln und 50 Kanonen werden liegen am Quai. Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr dann schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös an einem Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man will mich stehen sehen hinter dem Fenster. Und man fragt, was lächelt sie so bös? Ein Schiff mit acht Segeln und 50 Kanonen wir beschießen die Stadt. Meine Herren, darf ihr wohl ich lachen aufhören, denn die Marmeren fallen hin. Und am dritten Tage ist statt dem Erdboden gleich, nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohl besondere darin? Und man fragt, wer wohl besondere darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Παραμένετε στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαντ Στεφάνου, που σήμερα εμπνέεται από την παράσταση Βαϊμάρη 2013. Εσείς μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlagor.gr και εμείς μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε να ακούμε τους Young Gods να ανακαλύπτουν τον Μπρέχτ και το πειρατικό της Τζένις. Και αν τελικά αυτή την ιστορία υποψιάζεστε ότι κάπου την έχετε ξανακούσει, είναι γιατί σας την διηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια ο Lars von Trier στην ταινία του Dogville. Μόνο που εκεί δεν τραγουδούσαν οι Young Gods, αλλά ο David Bowie, το Young Americans. David Bowie, λοιπόν, στο Young Americans από τους τίτλους τέλους του Dogville. Μια ταινία που δανείζεται, αν θυμάστε, όχι μόνο την ιστορία από το πειρατικό της Τζένι, αλλά όλη τη θεατρική δομή μιας παράστασης του Bertolt Brecht. Η ηρωίδα πέφτει θύμα απάνθρωπης καταπίεσης. Μόνο που σε αυτή την ιστορία οι καταπιεστές αγνοούν ότι είναι κόρη του αρχηγού της μαφίας. Και όταν ο μπαμπάς της θα ρωτήσει τι θέλει να κάνει, αυτή του ζητά να κάψει όλο το χωριό και να δολοφονήσει όλους τους κατοίκους. Η Τζένι του Μπρέχτ λέγεται πλέον Grace, αλλά η ιστορία παραμένει σχεδόν η ίδια. Και αν αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Young Americans του David Bowie, το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρετε, είναι γεμάτο αναφορές στον αμερικανικό μακαρθισμό, αλλά και στα γκέτο των μαύρων, στον πρόεδρο Νίξον, αλλά και την Ρόζα Πάρκς, τη γυναίκα που αρνήθηκε να βγει από ένα λεωφορείο μόνο για λευκούς, όπως τη ζητούσε ο οδηγός. Ο David Bowie, λοιπόν, τραγουδάει για τους μικρούς και τους μεγάλους αμερικανικούς φασισμούς. Και ένας από αυτούς τους φασισμούς που τότε άκουγε στο όνομα μακαρθισμός θα στραφεί και εναντίον του ίδιου του Μπρέχτ, ο οποίος, να θυμίσουμε, βρέθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει από τις ναζιστικές θηριωδίες. στο απόγειο του μακαρθισμού, η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων θα καλέσει τον Μπρέχτ να απολογηθεί για το αν υπήρχαν ιδέες του Μάρξ και του Λένιν στα έργα του. Και αυτός, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι ο φασισμός, όπως και η βλακεία, είναι ανίκητα, θα προτιμήσει να παίξει το παιχνίδι των ιεροεξεταστών του, κοροϊδεύοντας την Επιτροπή.
Mr. Bragg, is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings?
Όταν τον ρωτούσαν αν έγραφε επαναστατικά ποίηματα, τους απαντούσε ότι τα έγραφε για να ανατρέψει τον Χίτλερ. Όταν τον ρωτούν αν συμμετείχε σε συναντήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους απαντά πιθανότατα όχι. Και όταν αυτοί επιμένουν, τους έλεγε «Είμαι σχεδόν σίγουρος πως μάλλον όχι». Και όταν τα πράγματα ζόριζαν, τα μέλη της Επιτροπής άρχιζαν να διαβάζουν μέσα στην αίθουσα ποίηματα του Μπρέχτ. Και όσοι έχετε διαβάσει το κείμενο του Μπρέχτ, «Πέντε δυσκολίες για να πει κανείς την αλήθεια», θα καταλάβατε ήδη ότι ο ποιητής μας είχε κερδίσει και αυτή τη μάχη. Το να οδηγήσεις τους ιεροεξεταστές σου να διαβάζουν μαρξιστικά ποίηματα μέσα στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων είναι και αυτό μια νίκη της λογικής απέναντι στην ηλιθιότητα. Όσοι πάλι από εσάς δεν έχετε διαβάσει τις 5 δυσκολίες να πει κανείς την αλήθεια, μπορείτε να ακούσετε ορισμένα από τα καλύτερα αποσπάσματα στην παράσταση Βαϊμάρη 2013 που ανεβαίνει από τις 10 Απριλίου στην Αθήνα. Και εκεί θα ακούσετε μεταξύ άλλων ιστορίες για τον φασισμό που πηγαίνουν κάπως έτσι.
Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούργια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτούς. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν να πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς να έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπηδες δεν μπλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι.
Ένα μικρό απόσπασμα που ηχοκλέψαμε από την παράσταση Βαϊμάρη 2013. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Ποιος σκάει, ο κόσμος καν χαλάει. Αυτή η βρωμό άνοιξε, σας φούρα με γυρνάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο σε κάτι φορά πάει. Άιντα σπάει, ψηλά ετού τη ζήση. Μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούτη και χασίση. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο κορμά να τη φύσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος σκάει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο για αλλού θα ροβολήσει. We'll be right back.
Ποιος κάει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει κι όλο στην αρχή γυρνάει. Πού θα πάει, θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο κι αλλού θα ροβολήσει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη νύχτα που κρατάει και δεν λέει να τελειώσει. Πού θα πάει, θα ξημερώσει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο μόλους σας θα ανταμώσει.